يا منوار دنيا حميت قلت لك كبعوم حميت لبيسح ما شو ما شو كون السوري ولام نيلة طرفة دايما في مئة زير بتنين بشيشي فلا حتيخة شل بزارة تمية زي بدوخ تكين يشيشي بعمل نيدا حتيخة بتحتيخة كيموتا ما يتشكين بتر بين بشيشي الطعم كمان لو نشعر بشيشي بعمل نيدا نشم بطعم دخين أسور زوكي بتحتيخة بتشكين بتر لوكاس بحميس بحميس في دوماتين بتوخ سير مليء أورز بخويش حطاعت حطاعت ليك مبكعت سماش الحميس بكوع ليك مبكعت كل اسكنو اسور لما حميس الفيس مشيو مشيعون فريش في اسر 10,000 موعد كل اسور لما ما بديت يشيني طعمي طعم حد كتبين مريف لقوني بفنته راح حميرة بعدين حمس كل كنت قصة وكاريت مشي وخار ميس ونخلطين في شيء كل كاريت شنيت لا يرى لك حمس غير قوليخ لا يشم انسور كذي شو لا يرى بنا يمسي ادام شيشتو ياين وني نزير نزير سير ياين ببايدو شو ياين كم مرة نزل وتحلو يدنا يعين نوم 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 بدا رأي بدا نفسي دو اين بكذي لك محيس دبار شي حميس انا شي مدلين منه كل شي ناكل الجنيه مع حميس نم لحم لحم اي حي ادم نزي يشبه حجير يمشيخ عار يوخل من مفلسة دخين يشكل الطعمي مالي كده نسوق يتطعم شي حميس بسح اشتا ماهر رقم عمر شنو كان كل دفع شيء اشتا مترين افلو بألف لطين كون بساء نرد يوم شبات وبيم طوب بشتا بساء بتعود تخاوت عن ثلاثة ساوتا بتوخ أرقات شرسين لو تعيم إنس نرد يوم فيش ألف بيتي بشا أكل أسود لما أيام زي أسود حتى هي منتار يقول ترك متو أيام أسود المحورات هي منتار نكش من دبار شيش نمترين محار يمتار بيش يزي دبار شو نمترين دخين حبال لابسي بمونيش إسرائيل بس يبشين أبان لو خين جزي دبار محار يمتار مخبر تحت خلق زي أيوم خلق محار دخين دبار شيش نمترين يخبر بألف دبارتين بحميس أسهم لبسا عارف بسا حوزير حميس يسم متار لحم متار يقول حلاح بسا לכן זה יקרה דבר שיש לו מטרין. דבר שיש לו מטרין, אפילו באלף לבטים. לכן, עשוים אותו מה שהוא. נכון שהוא עשוי. מה יש לו כמנה בשני הטעמים האלה? אני נראה לפסח. על הפסח, העף חסות, עשוי לאכול חמץ. אך ביום הראשון, תשבי את זהור בתחים. אך, חליק, כלומר, ביום הראשון זהו ערב פסח, תחליק אותו לשניים. תברצו, בחצי הראשון מותר, עשי אחרון אסור. אבל לא חייב כרית. כרית חייב מיום הראשון עד יום השביעי. אבל מהצהריים עד הערב, זה אין שם כרית. ואין שם דרעי בנים הזה. כן, אין בו החמורות האלה. לדעת הפסקים, ואמרתי, הגאונים, הרי והגאונים, זה מותר. לדעת, אמר, לא כך. זה דבר שיש לפתירים. מחר אחת רבים מותר. כמו ביצה של רבים שבת או בית טוב. יש בכרית, יש בה אסור, יש בה שחקור סוד רבנן, שנולד מהם טוב, נולד מהם שבת. לכן אפילו שמה, שמענו דבר שיש לו מטרין אסור, גם זה דבר שיש לו מטרין אסור. איך הרכה? הרכה כמו הגאונים, וכמו הרב. כך פסק מרן, אם מצאנו חתים מבוקעות בתוך התבשיל בעל הפסח, אם יש 60 פעם נגיד החתים, הכל מותר. אם לדעת הרבה, צריך לאסור. כן, וזה ראיה, שמרן פוסק בדעת הרב והגאונים. דהיינו, שאסור הוא רק טעם חומרת החמץ. בפסח יש חומרת חמץ, בערב פסח יש חמץ. כיוון שיש להם הכרת, יש להם בדרעי בלמטה. דהיין, זה בשישים. כל מה שאמרנו, חמץ פסח משהו, זה כגון שנתעד בפסח עצמו. ובהם טעם לפני הפסח. למשל, כותב ספר רבי זינו הגאון, תשובות הגאונים, כותב שמה, שאלו את השאלה. אנשים ששרו צמוקים, עשו אותם יין. אחרי כמה ימים יהיה פעם יין. שם אותם בתוך גיגית, וחכו שלושה, ארבעה ימים. ואחרי זה, באו לעשות לשתות את היין הזה, אחרי שנעשה יין. באו לשתות אותו, אם בתוך הגיגית ההיא לא מחכים בקועות. ששם היה חמץ. אבל, את היין עשו אותו לפני פסח. אפילו הכי כותב את רואי גאון, שכל אסור. אסור לשתות מהיין הזה. למה? זה בחמש ולחמה שהוא. אפילו לא היה בפסח עצמו, הוא כן אסור. לא חינה את הפוסקים. לא בפוסקים חוקים. חוקים על זה. הרבה דובר. כל התערב, כל בפסח, יותר ביותר בטל. לכן היה עדיין יותר. כן זה בטל. יש 60 פעם, הרים אותה. ותוך התערב, תוך הפסח, זה משהו. אבל לפי הפסח, זה עדיין היה יותר. אנחנו אוכלים נחם עין, אפילו אוכלים נחם, כן? כמה שזה יהיה ביותר, בטל בשישים. לכן אחר כך נשאר עד הפסח, אין לו חוזר בניעור. לא חייב פעם נעשר, יודע את עבד. גם הרב, בתשובה כתב כאן דברי הרב, דברי הרב עבד. כדעת רבנו אותם. אנחנו נותנים לשמו בספר תרומה, והמרדכי, בשם רבנו אותם, שמתיר. יש גם כן בספר זרוע כותב שאתי מורי ובי רבנו אבי העזרי מה נדים בדבר הזה? זה שם מותר שכברה כמוהו רבי שמחה הנה כמה פעמים שאומרים שמותר תשובה גם כן בתשובות האחרון הריטבה המירי הרן והרשבית כולם כותבים שמותר למה? הרב לפני הפסח והפסח לא עשרים רק את הרב בתוך הפסח חמץ בפסח משהו מרן איך פסק? להקל הרב הולכים לפניו פסק להקל בתשובות מערימת ביוסף מטרני בנו של המבי כתב אפילו אם הייתה מחלוקת שקולה זה עושה וזה מתיר אם צריך לפסוק להקל למה? יש שיטת שיטות דרכי גאון עם רבנן שני פסקים בשישים בתל בשישים בתוך הפסח הם חלוקים על הדיש על הפסח שלו שומע לך כמותם זאת אומרת לא הולך כמותם שומע כשערב לפני הפסח כך כתב גנת ורם פשט הנהג כל הצפת הגולה בכל המקום כדעת מן שחמיס הפסח שכבר התערב לפני הפסח בתל בשישים ולא עושה בניעור יש לנו כמה קומות בדבר הזה, לוקחת יותר. כותב גם כמובת מערם בן חיים, היו הגים לאסור לאכול שמש שבשבים בפסח. קודם, ביניהם, כל כך בשמש זית. היו רוב תושבים בירושלים, היו צריכים שמש שבשמים. מה היו עושים? שמים אותו בתוך איזה דגית, שיקח מעט, ואחר כך תוחמים אותו בבית הבד. שמן, זה שם של שמן. אומר, מצוי, שתערב, חתים, והדוח, זה שם שמן. מעט, לא הרבה, אבל מתערב. כדי שהתבואה, שמשמן, הם קרובים לזה. וראוי, כמה עמים, מצוי לקחת שיש חתים. אין, יש מרים, נוכנים שם של שמן פסח. מחפשים שם זית. לא, פוחדים, שמי היה שם חתים. אמר לכם, אמר המחל, כל דברים אין המחלה בעלמה. מדינה מותר, אני חוזר בנעור. מתי עשו את השמן? לפני הפסח עשו את זה. אנחנו קודם שמן, מוכן. השמן הזה בתוך הפסח. מה בקשו של שמן? מה היה חתים? היה חתים לפני הפסח. תערוד לפני הפסח, פותה בשישים. יש למעלה בשישים. זה אלף איש נגד החתים. מעט ממאות החתים. לכן, עתיר, תימן בחדיד. גם בעניין המצות, כל היה לפעמים נשאר בחורים בסדקים של המכונות, נשאר טיפה מהעשה, שלא שלחו להוציא אותם. ונשאר רק למק הזמן, 18 דקות, כך מיסה. אחר כך, שמה עוד עשה עד השעה, تشتاح تا عسان متعربا بعد الزوت في مش من انا حدا بني عور كل ما تصرف في مرة بتسع انا حدا بني عور لما لازم متر ايه نحوش بدون ما يدا باكد لكن ليش يدا باكد متر لما ايه راح زين يعور كفتك مران راح زين يعور جميل حريد مران بخد دبل خد دي بخد على خاطر نحن لازم نجيب دبل مران نسمون برا مفساحين دبل ان شورين بتتنين مسعوني بفسح شلوس تام يتلخون معات عكر طحاني مولام كان شربيش عاسم كان אז בפסח זה נעשה. למה? אז שירי מים יכולים לבוא את המחמוץ, יכולים להחמיץ. לכן אסור לשלוט. ואם שרה, עבר ועשה, ושרה, מה הדין? אז יש שבעו כתמה גדולה. אחד אומר, התנא אומר, תתבקעו אסורות. לא תתבקעו בתרות. כל תלוי בבקוע. עשתה זאת, כשהיא שירויה עבודה במים, ונתבקעה, זה מה של חמוץ. לא נתבקעה, עד לא החמיצה. כן? רבי יוסי אומר, לא, אפילו אם היא לא התבקעה, ראויה היא להתבקע, אם היו עושים אותה על דבר חריף, כמו חריף של חומץ וכזה, יכול להמיץ. אז הוא אומר, כל שראוי להתבקע, אסור. לכן אפילו אם חטאה מבוקעת, יכול להיות שזה חמץ. כך סובר רבי יוסי. שמואל פסק הלכה להתיר. הביאו לפניו חטאים לא בקועות, והתיר כי יפו אותה ועשתה מצה. פסק כמו הנקמה. שהקר הוא מתנו בכוע. יש כוע אסור. לא בכוע מר. כך הורה שמואל. בערה הריף, רבנו יצחק רפס, רבו של הרמב״ם, ואומר, לא נסקה הלכה בפירוש בגמרא. אם הלך כמו שמואל, או אין הלכה כמו שמואל, וכן לא ידע ברור. כשהיא לא נתבקעה, ספק אמיץ. אם נתבקעה בחמץ, אין מה לדבר. אבל כשלא נתבקעה, זה יצטרך בידינו. אולי הלך כמו שמואל, שמותר, אולי הלך כמו דיוסי, שיעשו. אז מה לעשות? הוא אומר ככה, אם כמו שהם, צריך להחמיר. כל סד בקדורת האלה חומרה, אולי זה יחמץ. אסור לאפות מעשות מזה עשה. אבל זה דווקא דרך, נבחנו בעיניי הוא, שיוכל לעשה מזה עשה. אבל אם משתכחים בשולה, מצאו חטים כאלה בבישול. יש לנו מרק, מגולת, ויש שם, מצאנו כמה תגועה, כמה אחדים. ולא תפקעו. אם תפקעו, הכל אסור. למה, חמד מסלח משהו. אבל אם לא נתפקעו, כיוון שמה שהוא דירן רבנן, מהתורה דיר חמש כמכל הסורים קודם, שעושה בשישי. מה ככה עשו? שיעשו במשמשו. וכאן זה ספק, שמאיזה חמש שמאיזה חמש, תדבק דרמן, עד כולה איך אותה ראש בפסחים שם הדפים. מרן פסק כמו עריף, כי הראש גם קטע כמו, גם הרמב״ם פסק כך. כן, עריף, הרמב״ם והראש גם עולה הוראה, לכן פסק כמו כך. אשכנזים הם לא מסכימים על הכלל הזה, שמראש הריף והרמב״ם והראש, אז זה נגמר, ככה פסק, לא מסכימים על זה. ולכן, מה עשה הרמב״ם? כתב, ואצלנו שורפים את הכל. איך אנחנו? אשכנזים. אשכנזים לא קבלו את דברי והרמב״ם. כן, הם אומרים. כך פסק הרמב״ם. כאן, אם יצא עכשיו בכדירה של אשכנזים, הם אוכלים אורז. במקרה היה אחד שעשה את הרמב״ם ורוצה לאכול אורז. ואכל אורז. ומצא שם כמה חטים. מצא שם כמה חטים. ולא נתבקעו. ירגעו, הכל אסור, אבל לא ירגעו. בוא נתן דין ספרדי. חפשתי משפחות. בסוף הכל, שאין ספרדי. יבוא לצל ספרדי, תקעת לי, שלך מותר. אתה פוסק עם המרן. מרן פרק שמותר, קחת לי בשלך. כדי, מתן במותר לך. מקום שפוך אותו, לסוף אותו. אין להם, יש לי דין ספרדי. זה מותר. למה, עשו מי שזה מותר. אין בזה בושה. עשו לי כמו מרן. ודבר עליו, בבתיך, נגד מלאכים ולא ראש. יש לנו מרן, הם גאים לך שיש לנו מרן. מרן פסק כמו סך השונים האלה, שלושה עמודי עולם, כמו בדין, ריף, הרמב״ם והראש. וכל מספיק שמותר. לכן מרן פסק את דברי, כמו מרן. ربنا بتاع إما كلش له شي تفلو بشيشين يشتو عبره متعو تاني قولت كامل الكرت بعشها مش حطوته متعو توخى كسير بشيرو تاني قولت بس حتين شيخ احتم عليها بزك كليها على كل ده وكان مسعود زي بتاخ زك بشالو تاي ربنا مار ليش محلوكت هايم راشي نتاع كالب راشي نتاع كالب بزيفك وكلي اكل زي بيرشا بعمى انا بترات حتى قداش مدور قديم عمال ليش محلوكت كمس شعوت تجيب فنيم بيعكل وبيشمعون غير كل شو كل شيء تبغى لو تسرب لو من المقهى كيا حمشي لا اكل هستم خي حمام يود تكف ني على كل شيء غير بيقول بيت هذيك تشي شيء ما بشعوت يعني لا تروح شيء ما بشعوت حتى ما صرت عامل تاني جول وما صرت ودينه ومير كيف سمحنا اوكي بين يكول يسبك دورك مكان اس متار بنت عكاد شو زيد ورايتها تريك لايتها بحمرة لخين أساتر نقولت يما يبال افني عارف ما يومير ما شو زي ربنان تريك مش هنا خوش يتا نقولت عصما يم عكاد يم عكاد زيد دورتها أبال عدنا نعم دبريم شو متان عطيم إيش ما يعرف الشير معنا سيصح كل شيء مش دي ربنان لكلها يفتك لكن أبال بنو تام أحمير ما هو سبك مو دراي غير ما شفتني تفكع وقف كنسور دخين يشتو سيدك مع ترى ما شوف بحنا ربنا تام أفلو الوالد يوتو مستذاك مرد تام فنحن مسكين كواري غير ما بيهروش شيء مع مدورة من دخين سفني شيء متام فرش ماشي دبارمو بنينا حميث تيرتزات شيء سرور حميس حمود يهود ايش شيء يعني مش نزهر ما يحس بيسا بدون خلف حميس دي عتيد كل شيء لا كل شيء نبعته بلا يفخ مش يحطه بحميس از ليش هم يموتوا شمال ليش هم يموتوا لقنا حسيداد يسمو ليش هو حسيد زهير بخل صوت لقنا شو ميرتو شلو يكشل كوريا لفعمين يشيب مراك بيعصلوا وشما يزعل يتوش كان خشوا خم مراك هو لو لو لا إذا شيء تدوش تدوش بل بل حبيب لا إذا شيء زي تدوش وخدت زي بين لا يظهر ما هي زهير فمسفو فقلنا حتى ده يشمر بالشمايم يلو إيش تكتب زي زي يتوش لا لا زي بل بل كن فقلنا حتى ده يشمر شو شو ما كنا شفنا كنا مزهير ومسفو يكون يخرطوه كده شنو يكرين قبل ما يمشي عمري معلم شنو يكش رجل في ذا بشمار يش أبوسين شو كنت في مكاخ مكاخ دباكة زي בימים האחרונים של החג. מוצאים, חוטים בתוך הדשיק, תומך בבוקעות, שזה עשר. והם שואלים את הרב, אדוני מה הדין? הוא צריך לעשות להם, אבל יכול להיות כן. אבל אני צריך לעיין בספר, צריך לעיין בספרים. תבוא אצלי במוצאי החג, עד מוצאי החג, עבר פסח, אז יכול לתת להם, להתאים להם. ככה תמכו בפוסק. שיכול לעשות את העבודה הזאת. תמיד יש לנו דין, הסבענות של הדין. ואני יודע שהדין שאסור לו מותר, חייב לפסוק, כמו שכתב, כמו שהוא יודע. אבל כאן יותר לא לעשות, כמו שזה התעבודה. תגיד להם, כמו שאתה מפיר. כן, הוא אומר, תבוא אצלי בלילה, מחר בלילה תבוא. מה בלילה? חלש, עבוד פסח אחד, מסלך. כי חמיס שעבר בפסח שעשו הנאה, שאני בן נמלו עיני, שהחמיס נמצא. כמו כרלחם וכסף, אבל דבר שהוא לתערובת, התערובת, אני אסכם לשמעון. כי גם פה יכול לעשות את התעבודה הזאת. כך כתב גאון החזירי, מרן לא כל כך ברור. الجمارة كتال ماشي على الزود بيمشي مني بحور حسن عارس عشان يمتبشي شغاليوت عند بعض شيء بيمشي مني يخط حول ماذا لا لا بيطير أما يمشي مني مضرب بنان بتمشي مني كان يوجه مضرب بنان ما ترى الأخير نحن حكيت ما نحن سوا ولا ما نمزعي يمشي بعيد ما يمشي شيء شيء يوم يوم ما يوم لا في ساعة زيد وراكتا فهذا يخل يتحكي حكا أخ كذول فالبيع حروني صار خادم مع شاتير إذن إيه شيء وعني فأنا زي مسكين فون إنه ما لا يهون جد ليش مو خالو راح تكره من هذا جد في كعلم شئت شئت اللي يقول لا يقصوي إيش إيش ليه إيش هو تسمع تبغى حبر إيه لأني عايز بسوري ما حقك لا يبغى بحبر إيه أنا حبيبي كوع في سعيرة خال خلاص ربتنا وغريم أربعين يعود لكن خد شيء دوه تعليم وتم بس فاتم وعني شيء أنا مسكين أنا يعني هو بارش يقول إلى محبسين كومي رخيم كنت دارير شباب وبيل بيسا سيلا قاور بيهن خلف بشتين معنا رقا شرحن فيمسلو حتى أنا بنا بأمي رحوك أحساس السيدة بدي بس عيما أتزكين أبيع مش بحق بيني بقى تشعى الشعر نامس كده ايه شعرها كم كاخش مش تكرر لهم كيف ما هي متار واسو بيت هيا دباس ومش بوار بيت تصبوك مش تخدين مش أسرين يخلص قبعين أما لا تحكي نخلص حلو أسرية شدو بتحل الموت بإنا حتى شدو بنشع معاكيم شاتحل السيدر وهو يشب بنيم وتحل فريم حدا سعر على ماشر سليم معاكيم دي معاكيم زي بس لو بينو هم بخل أني إربعوا دخل نحوك لما تسير إنت الناس وغا منو دخل حيار الناس التسيدين بزو إشان ما نهى تلات كيم سكينة نشاف كيلا كين بشن كين سعودي كو عود عود كما يكون يسلم الشام مساء تأتي ملاك مطار لكن نشانو أنا سمحو سلام سمحة اشتين سمحة ربانين داخل اليوم ايش شكلين حتى بروس تحت الارض كم مش معيرة عشان بقى سوا عقاب للوكر مش كحاني ترى بحاني تستاك اجمرا بحاني ترى نسو تتير اخيتو اخيكا نسو كم شي اقول تحتو كم مش قلت على اخا لو حط شو بلقي دار اخا امان شمتان مش قلت ده يتير يتير جم كن بتنين مش كم بتنين بين في كل من يا لهوت من يا لهوت شيء مش تفسير تفسير ده قراني بشيله بمشال سلاح التين مش أسرين بابا كهل يش مش فارش منها طلعوا ايه أسرين بابا كهل مش يتعمل أسر يتعمل بيت عمو نمر يخل خطين أسرين بابا حيف له أزمان يديخ عربي يموت إيه إذا حيب الله وخير ما شريش نمتوني نحبس تبنو خير ما نحبس ما يحبس طلع من عشور يا ابو مزير ما بغار ما بحبس مش كده مو مزير اقول له مزير ايخ مو مزير كدوشين شايتا الشقريش اتفقت معنا بخات اختنا عمي شاهر ايش عمي شاهر بيها من وبين ايه عيش ازاي ايه ازاي جلال يا محمود ايش حفين دي مش معنا عجونية تا لو برا سنة ما برا ما يعرف تو أنا وبوخي ما عشليش قام حاد أجا أربع بيجر تيجون عنام بدرو هي هي بدرو لا يا كمو بدرو هو بيش تمو يتحط بفرشة ويا بقانيا بفوزنا بفوزنا بسؤال يعني ما يعيش كين كبار جيل كله بنور مش نمو حتى شهادة حتونا بنيا مش نو بس في ذي تابع شهادة حتونا وتراح بيانا شم جاء شما كتشع بيعكير بار بيعكير وش بتهم كل عين كنا مو مين بار حتونا هاي مش زمان مش لو زمان ولاد ميزر بيعكير كنا من إيه مش ما يودك نفنا هو عسل تحبه سدر حبه يا عيفك ما يشر يشر نوع وهل أسف سعودة حكى يبدو الكود صريخ يوم كتاب لكم كل كود مش لأن قوة على عمود يبكش يلا نحن دخل كديش يسمحوا عشان يقاملوا يتسعوا الخور حتى ما كلام قلنا بالدركام ما يمكن أحد أخذ الكوب شخلوا ملون علينا مقل زي شو خلى شون شون ودخل شون وداسك ديرا دير تفيك دفع على ديرت مين دفيك مش عم يخرج عشتم ساعة حات كان في خزوت فتحت دين ماشي وميدي حد بحوري حد وبخي ماشي حد كيف بخي ترى يشتيك يفو حوادات شد البديم شاسلو ربو كهال فكشا تعنين ولات نصالي يكتر طب ليه من يا حيان بزي افو تقر قال كفن يوني شرحوك يوني فلو ترى حوش شو قال اما ذهب باقي في يجي طب شي شي نوع شون فات تريك في شي مدة تعرفه بعد وما تاك ما كوت شو شو لكن بس هالش تلك زي تلك زي تلك زي يسمع مكوت لكن بلوش حلي تراب شلي متار هو مكان شرفت ما طلع مش دل لا يدخل شون حكا كام مش عدوش مش هنا دخل ايفو زي رحبني ولا وليها وغير شم مش غير شو زكي شو ايه مش عارف مش عارف شو هدوش يحبو رحبني زيت تلخ يا شاب زيت تلخ اكو تلخ اخ اجيها بس اجيها ما دفق على الدالت جاي كبار يشين يا مصطول مين يا راد فكر على الدالت كم فتح ويش تراف دفنا ما يشتني يا راد باتين بس لك المستاد ابو مكان انتو لي يا راد انا طلعت لما طلعت يخي اخوتي شون بس انا يشي بخي شاملين لك شاسو دو مكان لحين ما تاتي بول خشامي تاتير احري احري يومي واني خلونا كوالا بسكنين شكونا تلقى دبيت دين يكيرو لغا عمانو حمو ينايم بحسين على بلوش عين حسين على عمسر ايه ملكيش على يوت مش كان زين مليخ كل ما شفته اصلي بوك هاد يموت على الرضي اصلي بوك هاد خشي خيو وهذيك على اسرائيل اللي بيميتوا في اسرائيل لو مش مدبر على فيش الدو ما هي اسرائيل مش مكيم بيت هذي شو كئيب له الدبر هذي انا ايتي فاهم درفات يشمع الحريديت وش يشبو على روتنبرج على شلون كمان نفتح وهي شمع هو رشا عيدا الزوت سبين رشا بين سيك شايفين شمع مش يدري يروح شاي شمع مش عشان ينمسا قشرتي شاني ابو اقل شعور شي باش الدو ما تشعر حريق ما تشعور تفاس فيه ما باش الدو تعسلي الله تنوم بالدبر الحان ثم يخبانه الملاي هو تاي شباش من غيرك وعشي الغشين وتوريني بدار حوت اما اليوم الحاد اني فوقش هو يشوف بخي ما يش ما ترى ايما شو ايما شو هاي ثاني سوا بحفاظ كل شيء بحك خذفين على راح تنامي شو واحد لان نسخين زرحيين شيش فرود زرحيين لان نسخين زرحيين بديقت شو عمل شي شيء يا التبين الزي شمو بنيام بنيام هو يشبه بخي الاخ بديني يتحدين ولو اسول ابو بكر وما مسير يما شلو كم لقيت اتعشت ايش مش حتى مع شو واحد منو ينسى هو برد وهو بخي هاي خلصاني يلتر ماني خلاص اما ترى يا حبيبي حزير ودخلاين نزمان الشيء اكبر مزمان التات عسيكا تحبيس ات شعبتاتك كدوشي شلو ترى مي هاي هونك عني مش لك كدوشي تقبي عدوت عني ميك شريم او لو بيت شيء حتي ما شلو شاب النين جبا دخا لنلم الحليش عاد تيخشلو شاب النين تكبير تعديو بتشري ليرو شاي عينو بدين قوي عني بدين عيب بري عرب سائل جولتي بعرب إلى هذا قد قشريت مش أنا إيش كم يحد هو أنا أخ بعك درش في العدوت شنيه هاي لي أيور شيء محيلي شباك براسي בשונא העדות. בשונא העדות. כתבתי בפסק הדין, שזה יותר לבוא בקהל. הקודשי הראשוני לא היה קודשין. זאת לא של איש. של איש, כשאין קודשין, בסדר. קודשין לא יותר בסדר. אז למה היא מותרת? למה היא הייתה פנויה? התנאה מישהו אחר, פנויה אתכם את המשאר. שזה לא פסלים, לא פסלים אותה. כולנו, שלושתנו סכמנו. הרב יולטי חתם, הרב גוש מחתם, אני חזרתי, שהוא מותר לו בקהל, שלחנו את זה. איזה שמחה. איזה שמחה אתם יכולים לצאת. אני מרקד. אני פתחתי, והקים בית אמה בישראל. אחרי כמה שנים, בא לארץ, מבקר אולי, ושואל איפה אני נמצא? איפה אני נמצא? אה, שמצאתי. אני אתה חיית אותי. שקלי כדי, קודם יתמלא לי מעות. מהבכי שלו, מהרעש שלו. אנשים כאלה סובדים מסכים, הם נחרו ולא פשו. ההורים שלהם, אבותם עטרו בעיניים, אבותם סבא מסכנים. זה בעת העשוקים שלהם מנחם. בשפה גדולה להפיס, בכל הדרכי יהיה. אני אמצא איזה דרך להתיר. כך גם כן, בכל העניין, בכל העניין סורבית, שם שואלים שאלה, בפרט משואל, הוא עדה עני, יש להפיס כל דרכים, למצוא דרך של היתר. לא יקבל מיד הזמן שהיה סור וגמרנו. אין שם איזה סור, יש בזה מחלוק. תכף לעיין, תראות, אולי צודק את זה שמתיר. למה נסור? זה מסר עסקי, הילדים שלנו, לאברכים שלנו, שלומדים בישיבות, שגדלו גדלו על מטרה של בתי אחד ידי תירה. ככה שהוא כל הזמן. ושבו למצוא דרך לאסור, כמו שיש שזים כאלה. הרב ידע עליו שלום, כותב, יומן, יש לו יומן, שכתב כל עוד החיים שלו. כותב ככה, אמר בפנו, במנהם הזרם בפנו, את המילה של הארי, אומר אפי הקבא, למה בשמיים עושים? זה ליל מטרי. זה כמו קו, זה לא פעם אחת. אלה נקם לאסור ונקם להתיר. מה זה? למה זה? מה זה? הוא אומר, כל הנשמות של ישראל, כולם בזרועו של העם הראשון. כל הנשמות של השמי היה בזרוע סמלי. סמלי גבורה. ימין חסד. זה חסד, זה גבורה. כל הנשמות של בית הלל, הוא בצד ימין. כל השמות בית שמי, הוא בצד שמי. לכן, כל אחד יהיה דרכו. זה גבורה, זה כל דבר עושה, עושה, עושה. זה בית הלל, זה עושה, עושה. חסד, חסד כל דבר, אומר, כל אחד ואחד לפי דרכו. אבל אני אומר, אחרי שאני תלבי מהם על המפנו, אני אומר, האשכנזים והסמלים גם כן היו ברועו של אדם הראשון. האשכנזים היו בזרוע שמאלית. והספרדים בצד הימני, לכן ספרדים נהגים להקל. האשכנזים נהגים להקל. כשהייתי בעשה קבלת פנים, היה כשבחרנו, נראיתי לרב ראשי, עשה לו קבלת פנים, הנשיא שזר, שמעתם עליו? כבר מת. כלומר, שהנשיא שזר היה קבלת פנים. הוא התחיל לדבר, הנשיא בעצמו. צריך להיעקל, אז היה שאל גם הרב גורן, הכתיר את העניין שחרי האחות, הכתיר אותם. והיו בנה כל העולם נגדו. והתחיל לומר שצריך מאוד להקל, צריך דור שלנו, דור חלש, לא סובל חמורות, וכן צריך להקל. דרוש גדול שצריך להקל. והוא גמר, מה לדבר? דור של דיבור, לא דבר יש לדבר. הוא דיבר פולה. לא היו מבינים אותו. הם כולם אנשים פשוטים, לא אנשים לבני החכמים. הוא אומר להם, כתוב בירושלמי, הוא אומר כך, ולא מבינים שום דבר. איפה נכנס להפקד? אז יושב שם ראש הממשלה, גולדה מאיר, נהייתה ראש הממשלה. ושם על ידה, משה קול, היה שר התיירות. שם על ידה. והייתה, שאני אתנמנם, אבל לא יפה, ראש הממשלה, הם מסתכלים עליה. היא לא מבינה שום אומר. אחר כך, בסוף. תן לי לקום. איפה אתה? אתה שלא תשאל. כבר בוא לישון, כבר בוא לדבר. כבדו, שאני לדבר. עמתי, אמרתי, אני אדבר. מה אמרתי להם? אמרתי להם מדברי הרב חידה, שהספרדים السعادة الإيمانية والحسد ويشتركوا حاجتين تراه الأشكنازيين ما يمشوا حمارين ما يمشوا جيبوراه ما يمشوا تسوال في شبحة في السبحة تحين سوطة تشمع ده كثير 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 هي شما سادة توت تحك لفائل ودم بنت وراه وكيرا بنات حريش جمرتي أهلا خلال بطا وبني جنبت كل أرقاء سلاح شو عليها لو اتقدمت بشيء شيء للأسف أنا بعد ميت ميت فلدين هم شتاين قاعدين ترى مش كنا زين براك وبنحوا بي حموت والكسف دي يسبح كسف وهي حموت دي يسبح حموت كل أنا مانا إشي من الشوب يخبو كدير كعالي سرين لو لا خبيد عليهم لو لتعرف تمحت الشنة تقولوا ما ينكمل شيء أخوة لا هتروع فتش لأنه التراث ميت كل ده سرح حمنا شانا كبته كنا فريش وتر لخين تشو نفسه أبال يقع ومرتاح فعمل تشوف يقع بني يقع هذا من نفسك لهم وتيح سور خلق أبال بس أخنا لك دو صريخ بونين ودعا ما طعم ما سبير ما سبير بيش دير أخير بيش دير أخير راتين ويشبه رئيس دادين كاميرا شعيب فاني تورا لخين تريخ تعيين تتير ولسوك تاخا كل زياني ممر بشكل أبرخين لانو شلمدي بشيفو شين دو تدير شيركو حي ترى ما ده زر بسوك احد اسيا مش كان بتاك وهاب عمانو دولا هي مثل عيد هو اللي قال حي سماك كان يبدو شو عقمك مقدا ايوب بمصرين ايه فايو كيف ادا اخوا اسوي امونين لداش بايخ اخ اسات في المكان لا طيب قلت له اخو بدينا ودا من يتو حياتي مدفنين لك حتى سير عود كم شت رام ترى لا صور تخيل ادوار جام ثلاث سنين شيش لا شاني زي ادو كان شيش شلون لوين كان كل حوت ايام كروخ مشيش شيء ثاني ذهب حب ذهب اسمه تو بركو بحير عسو ك مش تحيم تام ك خطيم راسيم كمحوتيم شيء ذهب يوم حبيرين دم شيء ذهب يوم حوجي تخيل على جمان كل ما يبي يسك حكمة شو بيك يقول لا ده يبغى حكمة لا تقول كلمة مش كده سي كل من غال حشي بيم حشوت أكمل لعسوت بقول بليخة محشابت بليخة محشابت كل ده باش نموسي سوف ما سي محشابات حلو ده بليخ شو ريخ سي ما فرق بسكو مير لنجرون تسامي لبوت بلحشو محشابوت لعسوت بزهاب كثير من حجم بلحشو محشابوت بداش كيف حشا بيوم بمليه تبعودة كنمي عسي بدي محشابات ليخو لعسوت تبعودة معصية يا كش نفتح خان شبات بولوجين الجون بعين بولوجين تم بدش الجون بينا فتحت الشباب الشباب دايت كل من دايت الشباب دايت من بعض يا عم ليك بيوريد انت محسني فتح شباب بنات ياسين شباب شش يعزيرو عطرالي لا شو تم من عشان شو تعامل تدرك هما معصية شغلات ملك بعد يا حب المتنام بأخ بيت نبات كنا سبيدا يمني شبا إنه من عحمي شبا يترى كل عين يمدى قولا إنه فنرش لهم كما شاء سعودية النبي حمشيني شعراء خير وهم عمري بس نسر دم أيو كم عالي ريتوني نشتوني كل عزي حد مين أيام حتف عمي ميت ايام وشيت عليك انت ما ترمش له شيت كل حد يشتري كهنك مش عليك شنو شيت كل سنه كهنك كل حد يكبدو يقول الشمس انا عايش بالسباب يقع بالكيس يرشم كل حد ما كومش هي حتى عن حتى عن ما كومش حد شيت حد شيت ما كومش شنو شيت كتب شمال لكتب شمال كل حد يحط كتاب تيمور تخطوه على الطيور ما كتبش له كل سنة ورخ في مسكة مكاس ورخ الشيخ وشيك هذول اللي قاعد الحوالي شنو سوريين قلت ديك يا تويت حخام بوغنين اسال يقول لك الاخ يدويته يقول لك عين لفا كخ شاخ الدبان عشي قيار دكنا يكبر بين دمانا مشبعين فأكحوت على شيء كراي تبعت سيدي بتشيل عيش في بار مرابع رضاي حبك حمجة بار قلت له إنك واحد نحن نستوفير كان عندنا لك على الجبال عندك عندك على هرين قبل الجبال كل الجبال من الجبال لا سوى مش الله يعطي الدولة أنا شاعرة مش فاتي لقيت قريب ماشي بار مش هذا يمين وتو ما رتاح ما لا يأكل كيف ما عصب لا في حد يسكن في المشروع وهي حاسة أنا كيف شو بيجي ولا يا وريخ رجلي لو ريخ وقوي وبعدها ما راح شيء يصير يصير شو بيجي ولا حسبنا سيد ما شو ما حد يسمع ذلك ما يديخ يديخ من حكيم شيء بيجي لما بيجي لا ما تبغوا جحال شيء سكين شيء على على محيدك تمشي شو خليت بيت كخا وثاز ما نايم من يقول انا هي قالوت عقلات عقلوت على شيء شو كخا على الدخان لما قلت هو يشم كريم رقيدان شيء غربي على كيفه كان وليش قايم دكتوري يوريد بكش تا دماء رسي ما درما شعسا جونو بولوجين عسات الدم اللي هو لقتل كار حد كفار كفار الداح ما رحوك رئيش زي فارة كفية زي اي احبائي ايه لو سوت ايه كم الدولي كم بيروت كم تلواء كم تنيت وهو بروش ما يمرجع مش اسمي له تحين مدرين مثلين ادعني اني هالشنة ربحتي بجيت $30 حمش في الخاص في حمش طوب طوب اختلوا مش بقنور كله طلعتوا رشام شو هيك جيش انا مش انا يا خلاب انا بكون مطيع مش $30 تبدأ رخش المحكي صح اللي تقع حمش الغيب حتي مش هشيب يا رخوي كحيت وزير شمال سميع كشقيعة طبعا شلي جزي ما رخش شلي كتوب كتوب بطوكيس كان كتير شيء لوكا هنيكا ولا خير شيء اللي مش هدول جالسين تطلع مشا ولا العجلة فا يعجبون ما في ميدا بابا يجي وما لو أدوني مستعير يقول لك يدفع لا عشان أنا لو شيء اللي كشي تقول تحنيه لا 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 لو دور ما تعتقد أنت المحكي لا مش تلاقي ده إيه لا أدري يعني مش صعير إن هذا كم السبير لبعض وما شدنا كيلو رتاتي أقولوا لي ليه خلينا بحي ولا سبير له تم عجز ريح خلقتها أخي بها قدر وزين تكفى على ما أنا مكوم أخد الكوب بحي ملوشي من ساعد الكفرية دي أنا لو دي تعمل لما لقى كل سنة أنا سيم سنة لما سنة كل سنة مش منك ما كان راجع لما لقيت خير تعبت أتى مرة تاني تاني توريم سام أخذ بكم شيء حكمين شاكين بالتوراة يكون خدشين يحسون ما بيني بتمرش أنا هيك نفسي الحرب هيك عشان بتأومش عقل يفا بعقلوا رمانتي كان انا مو خان احنا مكسب مش في عقلا مش في شال سلسي مخبول تيبين يعني نحن نو خبزه مو خان مش حكمي مش عبر ذلي جاي له ولا ادوني اللي قد اخذ راح فقط ما يخيل كتو نعشم حشبوت نعشوت ذهاب وكسر حوشة مش نعشم حشبوت مش إلا יתומים לבינם לאש. ישראל, שבא שמוע קודם לך, הוא נתן החוכה, הסתכל במסח לו, ידע כמה אחוזים כמו נשאר של שמיים, כמה אחוזים כתוב של כבוד. שדוי, זה יקרה, נדיר, זה ענה, זה גביר, כמה אחוזים של שמיים. יראה, אדם צדיק תמיד, אין לו מנה ושל כבוד. תורם, שיב את המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר, בזכות שאני אתפשיב את המקדש. אז כל הערב מחשבה שלו, כותב זה קודש קודשים. שזה שלו, עושים בו את הארון שהוא בית קודש קודשים. בו הקרובים, פרסי כנראים. זה כותב, ובא מישהו אחר, לא המון תשים. שיש אנשים, כאילו זה רב, זה ככה. 50% של שמיים. 50% לא. כן, זה 50%. אני צריך להיות לזהב, לא חוץ. כשאנחנו עושים לראות זהב החוץ, עשה בחוץ. וזה ככה. לא רושב. מה? שמיים צורעים מהם. למה זה זכר, עשית אותו בקודש הקודשים? למה אותי עשית בחוץ? ברה, ברה. למה אתה עושה הפריות? שהוא אשכנזי אצבלדי? לא, אדוני, לא אשכנזי אצבלדי. אני חושב מה חשבות. מי שחושב בשם שמיים, זה היה אחוז. זה כבר כבר, אני כבר. מי שחושב בשם כבוד, שזה, אז תן לי כבוד. כל אחד לפי כבוד ממעלתו. צריכו לחשב מחשבות. קודש ברוך הוא. לא נתדלכו, תפילו מלאכים. לדעת מה השבות בני אדם. אבל לא חוכמה, תבצלעת, שיראה על המסח, ידע כמה אחוזים בשם שמיים. זה עושה לפי האמת, לפי האמת. כן, אני אמרתי לך, שאתה נותן את התרומה שלך בשביל החכמים, יהיה להם לאכול לשתות ולמוד תורה. לימוד תורה שלך שלהם זה קודש קודשים. הקודש קודש בזכותך. מה שעכשיו, אתה רואה שעכשיו יש עגלה ויש עגלות ויש דפק, משנה את האופניים של העגלה. זה לא קשור. יש אנשים אחרים, אוהב כבוד, אז הם יתרמו את זה. תשמחו, יצא לך, כפי מה שחתך, כמו שאתה חושב, רק בשביל, האיש הזה הוא לומד תורה, קודש קדשים, כך יהיה גם כן. הכסף היה יתגרגל, יתגרגל, יבוא בתוך, לפי של הבית חכם. אתה חושב, זה עגל, שם עושים כבוד, יש להם עגלה, יש להם עגלון, יש להם ערמנצ'י. כן, נוסף. אבל אדוני הרב, שטח מי, שטח לי, שטח עצמי גדול עם הלך. פיפיק. 5,000 שקל, אדוני שרבחתי השנה, שעדתי. תודה רבה לך. ותסלח לי, שרבחתי אותך. אתה משלם, שמח לכל. יש לך להציג את כל דבר הזה. יש אנשים אחרים, שרבים לתת בכל סרצון, בסרצון, בצורף עין. תדעת, יותר מה שעושה העשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. כך כתוב, מילת רות. איפה הלכת היום? מה נעשית? יהיה כרך ברוך שאני נעמי את רות. ענעתה לה שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. עשיתי עמו? וואלה. נתן לה. אז מה זה עשיתי עמו? זה לא מה שעושה. עשיר עם העני, העני עושה עם עשיר. עשינו טוב מוות. עקדת אותי למוות. יש אדם שהוא נדיב לב, תורם, ומצוות, צדקות. אין העולם הזה. גמרא, שבת, אופנון ו', מספר. שמעאל ואבלל יבואו יחד. אביטל זה היה פילוסוף, סטגנין גדול, כי בכוכבים. ושואל את זה, שמואל, דברים ביניהם, ואני אחת להסתגלות. עברו שם שני אנשים. שני אנשים. הם הלכו לחטוב עץ ביער. זה היה פנסה להם. ראה אותם אביטל, אבל אדוני הרב, אלה השניים, הליכה ולא חזרה. הולכים שמה, כמו נחש, נשחטה וימות. אמרו, הם יהודים, גם זה, גם בגזרה הזאת רותנו עליהם. הם הלכו, הם לא שמעו כלום. הם הלכו לדרכו, הגיעו ליער, תחילו לעשות ארסים. יש שם נחש ארסי, מחכה, מצפה להם, שיתפה עליהם וישחק אותם. והם לא שמו לב. בשעה שהיו קורצים את העצים, והאדם היה גרזן, קורצים את העצים, חתכו שעוד שניים את הנחש, פרפר מת. אחר כך, נצחה עצים עליהם וחזרים. חזרים בבדם איתם, חזרו. אה, מוהלו, אה, אמרתי לך שיעלו, הם חזרו. אמרתי, תחק, תבדים לי בחייך. בבקשה, תורידו רגע את המסע שלכם. אני מבית העצים, מצאו נחש חתוך, שניים. חסי יצל זה ותי יצל זה. הם חתכו, ולא רגישו. תגידו, לא עשיף, לא רגידו, לא תבדו, כי זה נחשו. אם לא רגישו בכלל, אז השפוע של האמס. שאלת אותם, מה עשיתם? תגיד לי, מה עשיתם? אמרו לו, היה עוד אחד שלישי שם, היה עני, היה לו מה לאכול. כשהשעה הגיעה ארוחת צהריים, היה מתבייש, כדי שלא היינו לאכול, ואני עשיתי, אומר לו אחד, עשיתי כאילו האוכל שלו, ואני מבקש ממנו רשות שייתן לי מעט. כן? זה עושה כמובן, לא שלא. ועשו את זה שיוכל ולא יתבייש. אמרנו, צבא, עשית, צבדקה את עצמה, ו... נכדם, פניע, נקוד לפעמים, איזה מהרוח קשה, רוח קשה, חס שם, בזוקן, על ידי חוץ של צדקה, נחוציל אותו. לא יעיל הון, ביום עברה, הוא זנקה אצל מוות. אם אדם נגיע את זה, כעסים עליו שמיים, מתחיל, הלך, גמר חס. אין, אין לו תנה. אבל הוא זדקת אותי למוות. ואיזה דקות, עוד אנחנו מוציא אותו. שולח לו קודם מלאים להציל לו. נותן לו כל מיני דבנים שהוא נעלה מבינתו, מי יכול להציל אותו. זה העניין של זדקת אותי למוות. במדרש, בעבור בינתה כתוב, מעזה בבנייה אחת, שאתה הולך לסעת, סעת לבוא למפתחים. והיה בעקיבה, הוא הולך על הצפות ים, משנה את משנתו. הוא הולך ועוד משנה את משנתו. ולחוק רואה, האונייה הזאת, אמר עליה נחשוש נייה, שאין לי טבע. הוא ידע שתוך האונייה הזאת, מצא חסיד אחד. מצא שם, צער עליו, מסכן. צבע, כולה צבעו, מצא ירוק העופרת, ועד דרים. אבל השם זמן לו, זמן לו, דף של ספירה. נפס אחד בו, נרסתי, נרד אותו, גל לגל, מגל לגל, עד שהגיע לחוף. חי ושלם. בעקיבה, חשב שהוא מת כבר. הלך רעד עליו בבית דין, שהייתי בתשתור את התן. כי ראה אותו, שבע. אנחנו רואים שהוא בא, עומד לפניו. אה? איך אתה פה? אמר לו, אדוני, צדקה שעשיתי כל מי, הם שתילו אותי. מאיפה אתה יודע? אני שמעתי את הגלים. בואו נציל את זה שזה, שירדף בצדקה, נאמר. ברוך השם, לצורת בשם, צדקה שלך. ביום רעה איפה לתת השם, שניים מזכיר לגן. ביום רעה יצא לו השם. ביום רעה, חיים, שעת רענות. אנשים רואים, ברוך השם. קורא להם, כדי תאונה דרעים. המכונית שלהם, תרסיקה, עתיקות. הוא יצא בריא בשם. מה? הוא יותר מפלדה? פלדה כל הלכת דאבו, והוא צחי. ביום רעה יצאו השם, עשה מצווה, שעשה רוח על הקודש ברוך. עשה צדקה לעניים. אבל אמרתי לכם פעם, הקודש ברוך הוא אומר, כשנותן צדקה עני, הוא עשה שם בני ובנו. כי אני הזה מרר. למה אתה עשיר אוכל עדנים? ואני אין לי לחם יש לאכול. למה אותו עשיר, יש לי עקרים קטות, על ויש לי רקמה, ואני ישן בארץ. למה כך? תאם על הקדוש ברוך הוא. ואתה קדוש ברוך הוא השתבשנו, לא עבידים בלדינה. אבל, תרמית, יש. בדם אחד, ראה אותו ככה, צב כזה, הלך, קרן לו מטה, קרן לו קרים קצתות, קרן לו אוכל, ולא אותה, את המקרר שלו, כל מיני מעדנים, כל מיני אחידות. שכתה רוחו. יש לו הכל, ברוך השם, מה יש לו? אמרת לו, שכותה עשי שלום, בני ובנו. הם מתרעים עליי, אתה עשי שלום, אני אתן לך שלום. תן לו, קדוש ברוך הוא, אז בוא לטובה. הציל אותו, בקוצר, בצוקה. אדם לא יודע, מתי קרוח עשי שלום, זה מה שהוא במצב כשהוא נח לבעס, או שזה בפתח שפתאום. ותוכלו להציל אותו באותו הרגע, שיהיה לך מלאכה, להציל אותה בשלום, כמו שאמרתי. תאולי דרכים, כל המונית נסיכה, יעשית את הדברת החוד. אני יודע כמה מקרים כאלה. והאיש יצא, ושמע חי ובריש, נשלם. שום לא קרה לו. איך זה? איך קרה לו? ניס של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קיים את זכת עשינו מוות. לא יהיה הון מעברה. זכת עשינו מוות. שלא מסכים לאן. יום רעה אמונתו השם. זה ביום רעה. זה סמן רעה. אני אוהב חצי שלום. אנחנו נחציל אותו ברגע הרבה. איך אדם יכול לעשות? כדי שנותן, נותן לעצמו. גומי אפשר יש חסים. ושעושה, עושה לעצמו, הוא לא עושה לאחר רק. כשהוא רמן, יחום רחם עליו. זה רחמים ולחמך בהרבה. כשהוא רחמן, נחמים עליו שמיים. שלחי הכל, נעים גורלו. ישראל יש להם תמנים לשנים, רחמי גומי חשבים. בנינו, יש גם חד לפחה. תראו בשביל הפסח. תראה מה כתוב בשעון ארוך. סעיף הראשון, שואלים לחוד פסח, שישים יום קודם נפגע. גא, הוא מנהג לקדש חתים, לקם לעניים. תלמוד פסח, תלמוד פסח, תעקר תקרק לחתים לעניים, לקם את הפסחה. קודם להם מצוות, כמו שעכשיו עושים. ברוך שם שחרות, קודש ברוך הוא שטוח שימו. שתן בכל מקום, מקום. חבור כאלה, שמנחמים מן העניים, יש להם קיומה. הם כתובת, וקונים את הצור, קונים את היין, כל מיני חינחות, ושולחים להם. ושולחים להם, הם קיימים את העולם. אמר שהעולם חסד בני, וקיימים את העולם על הנעשי שלהם. בצבא גדולה, תרום לחבורות האלה. אני לא מכיר עניים, הוא לא מכיר, מי יודע, אני לא יודע. אמרו לו, הנה חבורות האלה. והם מקיימים את חובתם, הם מקיימים את הרשמה שלהם. השלב השרקו, שהוא זוכה שיש לו ציגים שלו שהם עושים את המסעד זאת. יום בשנים רחמים, גומי חכמים. מה זה? בשנים, אלה משפחות שהם מסכנים, שהם עניים, מרודים. זאת אומרת, בישיר שות יד. לא עובד להם לשמור שות יד. משווים משטעם בבית שלהם, לבי שם. יש עשירים, הם רחמנים, רוצים לתת, לא יודעים למי לתת. יש להם סעד גומי חסד. אלו שהם חברות, כבר נוחים לזה ונותנים לזה. אז יש הכל משנות להם, משתורם להם. כל החברות האלה, שעושים בשביל המצוות האלה, אז יש הכל מי שעוזר להם, יש הכל מי תומך בהם. כן? אור השמים, בשנות החיים סיפו לו, כי עשו דקת סמובת. ואחד הבקשה אומר,